pozdraviti naš kardinale, draga braćo u biskupskoj službi, draga braćo svećenici, dragi đakone, drage sestre, redovnice i svi vi Kristovi vjernici, laici ovdje u katedrali Banjalučkoj svetog Bonaventure i svi vi koji nas slušate i pratite preko valova Radio Marije Bosne i Hercegovine. Od sve četiri strane se svijeta crkva sabire sveta u živi Božji hram. Krist je glava, duh Božji snaga, Marija mati, a nebo dom. Kako je dobro, kako je lijepo zajedno biti u domu tom. To su riječi poznate crkvene pjesme novijeg datuma, koje se često pjevaju na misnim slavljima po našim crkvama. Te riječi izražavaju onu istu istinu i vjeru koju crkva Kristova izriče u svojim službenim molitvama kad se uzima liturgijski misni obrazac za crkvu. Podsjećam vas na riječi i molitava: Svemogući vječni Bože, Ti si svim narodima u Kristu objavio svoju slavu, a iz ljudskog roda ti izabireš crkvu, novi narod, jedinstven u Duhu Svetom. Daj da tvoja crkva bude vjerna svome poslanju, uvijek na službu ljudskoj zajednici, kvasac i duša obnove ljudskog društva, dok čovječanstvo ne postane Božjom obitelj. Sve je u toj prekrasnoj molitvi rečeno o samoj biti crkve, ovim današnjim svečanim liturgijskim slavljem koje se zbiva u ovoj katedrali majici svih crkava naše mjesne crkve, naše banjalučke biskupije. I mi, braćo i sestre u Kristu Spasitelju, sebi najprije želimo posvijestiti Božju istinu o nama, kao članovima Kristove crkve, kako bismo zatim svjesno i vjernički i iskreno rekli Trojedinomu Bogu hvala. Hvala najprije za njegov dar našeg života, za njegov dar naše pripadnosti Kristovoj crkvi, te ništa manje i za njegov dar našega služenja u crkvi i u ime crkve brojnim našim suvremenicima kojima smo poslani. Od Boga obećani spasitelj svijeta, utjelovljeni Sin Boži Isus Hrist objavio je nama ljudima samu Božju bit. Objavio nam je istinu o Bogu i odnos Boga stvoritelja prema nama, njegovim stvorenjima. Evo Isusovi riječi kako ih donosi njegov apostol Ivan. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Također je objavio i smisao našega ljudskog života. Evanđelist Sveti Luka donosi Isusove riječi koje glasi ovako: tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. A tko život svoj poradi mene izgubi, taj će ga spasiti. Da što koristi čovjeku ako sam svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi? Vrlo jasne Isusove riječi koje ne smijemo prečuti, ne smijemo zaboraviti. U prvom današnjem čitanju slušali smo riječi proroka Izaije. Prorok Izaija je bio preteča Isusa Krista, a Isus je bio navjestitelj Božjega kraljevstva. Donosite utjehe i snage, osobito onim pojedincima i slojevima ljudskog roda koji su bili ili jesu obespravljeni, siromašni, patnici, bolesnici, očajnici. A isti Krist šalje sve članove svoje crkve, sve krštenike, a osobito biskupe i svećenike kao svoje propovjednike i učitelje, i u crkvu, i u školu, i u obitelji, da šire Božju objavljenu istinu, da ljude uvode u prakticiranje ljubavi i prema Bogu i bližnjem. Krist, koji je za sebe tvrdio da je On osobno za cijeli ljudski rod jedini put, jedina istina i jedini život, kako to donosi evanđelist Sveti Ivan, navijestio je Božju istinu za sva vremena i za sve ljude i narode. A da se tu od njega objavi jednu istinu, koja uključuje i sredstvo za postizanje vječnog spasenja, sačuva neokrnjenom i sigurnom za sva vremena, Krist utemeljuje crkvu, utemeljuje na apostolu Petru i drugim apostolima i njihovim nasljednicima, to jest na rimskom biskupu koji je nasljednik svetog Petra, na drugim biskupima diljem svijeta koji su povezani s Petrovim nasljednikom u Rimu. Zato možemo za crkvu utvrditi da je ona utočište sigurnosti i zaštita, jer ju je želio i ustanovio utjelovljeni Sin Boži Isus Hrist. A Isus Hrist, u kojem se dovršuje sa objava višnjega Boga, kako tumači apostol Pavao u svojoj drugoj poslanici Korinčanima, dao je apostolima nalog da evanđelje koje je unaprijed obećao po prorocima, on sam ispunio i svojim ustima proglasio, da oni to evanđelje propovijedaju svima kao vrelo svekolike i spasonosne istine i reda života, uvodeći ih u zajedništvo božanskih darova. Da se evanđelje u crkvi bez prekida čuva neiskvareno i živo, apostoli su kao navestavljače ostavili biskupe, predajući njima, kako to piše sveti Irinej, biskup i mučenik iz 3. stoljeća, svoje vlastito učiteljsko mjesto, apostoli i biskupi. To je službena nauka naše crkve sa drugog Vatikanskog koncila. Nama, članovima svoje crkve, Krist je zagarantirao trajnu nazočnost i djelovanje Duha Svetog, Duha istine, koji će u crkvi trajno biti nazočan i tu objavljenu Božju istinu prema životnim okolnostima i potrebama vremena trajno razvijati i širiti. Drugo, crkva Kristova je trajna i opstaće na zemlji dok postoji ljudski rod. Unatoč uvijek novim pojavama njezina uništavanja i zatiranja, unatoč neprijateljskog ponašanja prema njoj, unatoč napada na nju, te raznih zapletaja, zbunjenosti i zamoranosti u redovima njezinih članova. Jer, kad je u pitanju crkva njena sudbina, postoji božanska garancija izražena u Isusovim riječima, koje čitavamo na samom kraju Matejevog evanđelja, one glase: pođite, dakle, veli Isus svojim apostolima, i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. I ovo je sad važna rečenica. I evo, ja vam garantiram, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Može li biti jasnije? Isus nije nikakav demagog, nikakav lažov. Sama istina. U njegove riječi nemamo pravo sumnjati. Treće, crkva Kristova je nepogrešiva na području od istina koje njeni članovi moraju vjerovati, kao i na području morala koje se treba obdržavati, prakticirati. Jer među svim svojim apostolima kojima je Isus povjerio tri opunomoćenja, odnosno službe, službu naučavanja, službu posvećivanja i službu, pastirsku službu, službu upravljanja, Isus je izabrao posebno apostola Petra i njemu samom dao trostruku punomoć koja sadrži iz trostruku neodložnu zadaću. Petar je naime temelj jedinstva Kristove crkve. On je univerzalni pastir s punom odgovornošću za ljude. On ima apsolutnu Božju potporu da s obzirom na Božju objavljenu istinu ne zabludi. Da cijelu Kristovu crkvu jača i krijepi u pravoj vjeri i da donosi sve odluke koje su nužne za život i razvoj crkve. A sve one punomoći koje je Isus dao drugim apostolima prešle su na njihove nasljednike, na biskupe i od njih na zaređene svećenike. A punomoći koje je dobio prvak apostolskog zbora sveti Petar prenesene su na Petrove nasljednike, to jest na biskupa Rima, odnosno papu. Mi, kao kršćani, članovi smo i djeca smo Kristove crkve. Od crkve smo po sakramentu krštenja uključeni u samoga Krista Spasitelja. I tako smo nanovo rođeni za nadnaravni vječni život. Zato mi moramo crkvu Kristovu voljeti, voljeti kao svoju majku. Pravi kršćanin će biti svjestan svoje pripadnosti Božjoj obitelji, crkvi, i uvijek će se slagati sa službenim naučavanjem crkve. On će se truditi dobro poznavati crkvena naučavanja i uz pomoć milosti Božje aktualizirati će to ta naučavanja u raznim i različitim situacijama svoga života i svoga životnog okruženja. Zašto vam, draga braćo i sestre, sve ovo baš danas govorim? Smatrao sam potrebnim još jednom, upravo ovom današnjom prigodom, osvijestiti same temelje identiteta nas ovdje nazočnih, poglavito nas članova ove naše mjesne crkve, naše banjalučke biskupije. Jer ovaj puta, osim kako smo čuli, liturgijskog slavlja svetkovine nebeskog zaštitnika naše biskupije, svetog Bonaventure, redovnika, biskupa i crkvenog naučitelja, mi se spominjamo i 140. obljetnice uspostavljanja naše današnje biskupije u sadašnjim njezinim granicama. Službeni nauk crkve o jednoj biskupijskoj zajednici ističe da u biskupijama, to jest u mjesnim crkvama, širom svijeta postaje vidljiva jedna sveta katolička i apostolska crkva. U svakoj od biskupija, pa tako i u našoj, treba se moći prepoznati Kristovu crkvu, koja je vjerna svome poslanju, uvijek na službi ljudskoj konkretnoj zajednici i koja je svetošću i evanđelskom revnošću svojih članova kadra biti svojevrsni dragocjeni kvasac obnove konkretnog društva u kojem se ona nalazi. Ovog je naše društva u ovoj našoj zemlji. Najveći dio članova svake, pa tako i naše biskupije, jeste vi, Kristovi vjernici laici. Kad tvrdimo da je crkva sveta, jer joj je glava sam presveti Bog, Isus Hrist, onda s razlogom tvrdimo da smo i svi mi, članovi crkve, pozvani na svetost. I svaki vjernik laik je, kao član crkve, sudionik svetosti crkve. I treba se svakodnevno truditi uz Božju pomoć oko svoga osobnog posvećivanja. Molitvom, primanjem svetih sakramenata i svojim čudorednim načinom življenja, izbjegavajući poroke i grijehe i činjenjem dijela milosrđa i ljubavi. Valja nam znati i ovo, da stupanj osobne svetosti ne ovisi ni o položaju, ni o funkciji koju neko ima u crkvi ili u društvu, nego poglavito o stupnju otvorenosti djelovanja Duha Svetoga i o mjeri i količini djelotvorne ljubavi prema bližnjemu, kako to tumači i sveti apostol Pavao u svome poznatom hvalospjevu ljubavi u prvoj poslanici Korinčanima. Zato se može s pravom tvrditi šta? Da jedan vjernik laik koji spremno prima poticaje Duha Svetog i Božju ljubav u svoje srce i u svoj svakodnevni život može biti svetiji nego svećenik, nego redovnik, nego redovnica, pa i biskup koji to i tako ne čine, odnosno zanemaruju. Jasno? Kako smo malo prije čuli iz evanđelskog odlomka, Isus nama daje zapovijed da molimo i da se na razne načine žrtvujemo za prikladne, upotrebljive radnike u njegovoj njivi, u njegovoj žetvi. Jer je njemu stalo do spasenja svakoga klasa u toj žetvi, svake, dakle, ljudske duše. Isus treba oduševljene radnike i suradnike, i kao svećenike i redovnike i redovnice i vjernike laike. Osobito one kojima udjeljuje dar roditeljstva. Katekizam Katoličke crkve nas poučava da je i sakramentat svetoga reda i sakramentat braka po svojoj naravi usmjeren spasenju drugih i izgrađivanju Božjeg naroda. Ti sakramenti služe dakako i pridonose i općem posvećenju i to po otvorenosti prema drugima i po služenju što se iskazuje drugima. Moramo priznati, braće i sestre, da tijekom proteklih stoljeća i desetljeća među članovima u crkvi nije nedostajalo povrede zakona ljubavi prema Bogu i bližnjima. Jer je crkva također zajednica i grješni ljudi. Grješni ljudi. Bilo je promašaj i propust na području međuljudskih odnosa, ne samo od strane pojedinaca, nego i čitavih grupa i zajednica koje su se nazivali i nazivaju kršćanima i kršćanskima, odnosno crkvenim imenom. Ali se nisu kršćanski niti crkveno ponašali i djelovali. To je bolna stvarnost koja bi nas trebala potaknuti na ponizno i skrušeno kajanje i na odlučno izbjegavanje sličnih pogrešnih ponašanja i stavova koji su u suprotnosti s ponašanjem i naučavanjem Isusa Hrista i njegovih apostola. Treba svakako nadodati činjenicu da je u isto vrijeme u kojem su pojedini članovi grupe svojim nevanđelskim i nekršćanskim načinom života prljali svijetlo lice Kristove crkve i tako ujedno slabili njezino spasonosno djelovanje među ljudima i narodima, bilo također u svim prošlim vremenima, a ima i danas, divni svjedočanstava nesebične ljubavi prema bližnjemu, a nerijetko i pravi istinski herojski djela, sve do žrtvovanja vlastitog života iz ljubavi prema drugim ljudima, svojim bližnjima, počevši od vlastitih ukućana do susjeda i drugih ljudi u njihovim duhovnim ili materijalnim potrebama. I to treba također naglasiti i imati na pameti. Kad je u pitanju crkva i što je i ko je sve crkva. Kada je prije 140 godina, 5. srpnja 881. godine, tadašnji nasljednik apostola Petra, papa Leon XIII, u okviru ponovnog uređenja redovite crkvene hijerarhije na području Bosne i Hercegovine, osnovao našu banjolučku biskupiju i tada je bilo na području naše biskupije župa, čak 23, i u njima oko 35.000 katoličkih vjernika. Tadašnji katolici su živjeli svoju vjeru uz Božju pomoć, kao njihovi preci u teškim životnim okolnostima pod otomanskom antikatoličkom vlašću. U mnogim stoljećima prije dolaska te antikatoličke vlasti područje naše biskupije pripadalo je najvećim dijelom Zagrebačkoj biskupiji, a onda dijelovi Bosanskoj, Splitskoj, Šibenskoj, Kninskoj, Moruško-Krmovičkoj biskupiji. Tada je ovdje bilo daleko više župa i samostana. Ogromna većina svih tadašnjih župa i svi samostani su tijekom otomanskog vladanja prisilno uništeni i nisu se više obnovili. Duhovni poglavar jedne mjese crkve, to je biskupije i biskup. Naša biskupija je tijekom proteklih 140 godina svoga postojanja imala 7 duhovnih poglavara, 4 apostolska upravitelja i 3 rezidencijalna biskupa te jednog pomoćnog biskupa. Od njih osmorice samo smo trojica rodom iz neke od župa naše biskupije. Tijekom desetljeća svoga povijesnog hoda, naša se mjesna crkva, naša biskupija, povećavala i brojem vjernika i uspostavljanjem novih župa. Najviše vjernika je bilo koncem 30. godina prošloga stoljeća, oko 130.000. Dramatično vrijeme toga rata i poraća je uništilo skoro 1/3 naše biskupije i njenih župa, kao i njenih svećenika i redovnika. Opet se ona nakon toga brojčano oporavila da bi se tijekom zadnjega rata 90. godina i poraća, usled planskoga nasilnoga iskorjenjivanja katolika s područja više od 2/3 biskupije, broj vjernika njezini smanjio na samo 1/4 od onoga broja prije toga rata. Nijedna katolička biskupija u Europi tako što nije doživjela pod kraj 20. stoljeća. Dakle, braće i sestre, trebalo bi se veći broj katolika, osobito članova katoličkog hrvatskog naroda, ali drugi evropski, osobito okolnih naroda, ozbiljnije nego do sada zamisliti nad zastrašujućom činjenicom da je protivnik Kristove crkve po Božjem dopuštenju uspio porobiti i učiniti svojim slugama brojne naše suvremenike i sugrađane koji su se prema Kristu i miroljubivim ovdašnjim njegovim vjernicima, katolicima, pokazali gorim i nemilosrdnijim protivnicima i zatiračima nego generacije vlastodržaca otomanskog vremena. Vo vadis Europa. Kamo ideš Europo? Kamo ideš hrvatski narod? Kamo idete naši komšije? Unatoč toj izuzetno dramatičnoj činjenici fizičke ugroženosti naše biskupijske zajednice, njezini članovi, bilo da su ostali na svojim drevnim očevinama i djedovinama ili su pak negdje drugdje nastavili svoj kršćanski hod unutar neke druge biskupije, trudili su se i trude biti i ostati vjerni postojanju i prakticiranju svoje katoličke vjere, vjere svojih roditelja i predaka. To je dobrim dijelom i zasluga revnog dušobrižničkog djelovanja njihovih svećenika, župnika, dijecezanski, redovnički tijekom proteklih desetljeća, te zdravoga obiteljskoga vjerničkoga odgoja koji je uključivao i istinski sakramentalni i molitveni život. Takav odgoj pomaže svakom vjerniku kršćaninu da konstruktivno, plodno doprinosi životu i poslanju crkve kao živoga organizma sastavljenoga od mnogo dijelova, od mnogo udova, a koje sve povezuje živi Krist međusobno. Tijekom skoro pola stoljeća moje svećeničke službe i 35 godina biskupske službe u crkvi, ne samo u našoj biskupiji zemlji, nego i u cijelom našem hrvatskom narodu, a i u nekim sredinama drugih evropskih, izvan evropskih naroda i zemalja, doživio sam i razna kritička mišljenja o crkvi. Kao na primjer, da kršćanstvo danas često izgleda kao hladan religijski projekt ili kao mješavina socijalne etike ili institucionalnog mišljenja, moći, psihoterapije, tehnike, meditacije, tu kulturnog menadžmenta, socijalnog rada ili pak muzejske službe i sl. Donekle je, nažalost, to točno. Ima biskupija, ima zemalja i naroda. Osobno sam to doživio, jer se barem nešto od ovoga spomenutoga može i u praksi primijeniti. A i u takve sredine, vrlo često i ne znajući što ih čeka, odlaze na rad, a nerijetko i za stalno, neke naše katoličke obitelji iz ove biskupije i zemlje. Mora se upozoriti da se tu u njihovim novim životnim sredinama radi o zanemarivanju istinskog korijena čovjekove duhovne dimenzije, a to je kršćanska vjera. U takvim se slučajima vrlo lako gubi ono prevažno za čovjeka, zajedništvo s Bogom, a i trajno istinsko povezivanje ljudi među sobom. To rezultira sve većim i sve češćim beznadjem, dezorijentacijom, egoizmom, osamljenošću, zbunjenošću i izostankom pravoga oduševljenja i poleta prema evangelizaciji, evangeliziranju i pravilnom usmjeravanju čovjeka i društva općenito. Kao članovi katoličke crkve sigurno smo već mnogo puta čuli kako suvremeni nauk crkve o crkvi kaže da je crkva uvijek na putu, u pokretu i da tako i mora biti. Da je ona, kako se kaže latinski, semper reformanda, da se ona trajno obnavlja. I mi, naša generacija vjernika, svećenika i biskupa, moramo se pitati koje su to stvari, koje su u nekim ranijim vremenima vrijedile kao bitno kršćanske, zapravo bile su samo izraz određenog vremenskog razdoblja i konkretne životne sredine. Što je ono stvarno bitno za crkvu, koje kao tako vrijedi za svako vrijeme i za svaku životnu sredinu. Moramo se uvijek vraćati evanđelju i riječima vjere da bismo uvidjeli i shvatili šta? Prvo, ono što i evanđelju i vjeri pripada. Drugo, ono što se zakonito mijenja tijekom vremena. I treće, što ne pripada ni evanđelju, ni pokladu, odnosno sadržaju vjere. Prevažno je, braće i sestre, ovdje pronaći ispravno razlikovanje između prvoga i drugoga i trećeg. O tome nam pomaže Duh Sveti, u tome nam pomaže Duh Sveti, kojemu se često moramo obraćati u molitvi. Dođi duše presveti, pa nam pamet prosvijeti. Zrakom svoje milosti. Znamo tu molitvu Duhu Svetu. Primjera za to iz duge povijesti crkve ima mnogo. Jedan od dragocjenih primjera je život apostolskog djelovanja današnjeg sveca, nebeskog zaštitnika naše biskupije, svetog Bonaventure, člana crkve koji je uspio i u očima Božim i u očima ljudi, osobito oni koji su njemu bili slični. Nije bez razloga uvršten među velikane, ne samo velikog i da crkvo vele zaslužnog Franjevačkog reda, nego i cijele crkve i proglašen je crkvenim naučiteljem. Ne bez razloga je nebeski zaštitnik naše biskupije. Za Franjevački red sveti Bonaventura važi kao njegov drugi utemeljitelj. Rođen je pri kraju života svetog Franje Asiškog, velikog obnovitelja crnovjekovne crkve 13. i kasnije stoljeća. Sveti Franjo je bio po mnogo čemu jedinstveno radikalan u nasljedovanju Krista raspetog. Mnogi koji su ulazili u mladi Franjevački red koji je Franjo Asiški osnovao, nastojali su biti vjerni Franjinoj praksi života. Drugi pak to nisu mogli tako radikalno činiti. A uviđali su i oni trezveno tadašnje potrebe ljudi i crkve. Došlo je zbog toga do trzavica i razjedinjenja među članovima Franjevačkog reda. Bog je u svojoj dobroti i promisli mladoga 38-godišnjega Bonaventuru, člana toga reda, bio već opremio izvanrednim sposobnostima, naravnim, intelektualnim i duhovnim, a osobito darom velike poniznosti i spremnosti na služenje svima i na upornost u radu oko zajedničkog dobra i postavio ga poglavarom reda. Bio je poglavar cijelog reda skoro 20 godina. To je urodilo mnogim dragocjenim i dalekosežnim uspjesima na području temeljite izobrazbe i dušobrižništva, osobito za njegovu mladu redovničku zajednicu, ali i za cijelu crkvu pa i za tadašnjega papu kojemu je bio savjetnik. Ono što ga je posebno reslo jest njegova duhovna, osobna, duboka vjera i ujedinjenog Boga, pred kime jedinim je on sagibao svoja koljena i ponizno vapio da bude ispunjen punom Božjega duha. Sveti Bonaventura primjerom svoga života mnogima pa i nama pokazao da je znanje moć, ali je da je istinska prava ljubav još moćnija. Slično kao i brojni drugi sveci svojim nepolovičnim nego cjelovitim nasljedovanjem svoga božanskog uzora Isusa Krista, pokazao je kako je moguće postići duboke spoznaje tajni i života i svijeta. I mi, braćo i sestre, potaknuti njegovim primjerom možemo i trebamo naučiti od Isusa mnogo toga boljega i važnijega za život u vremenu i u vječnosti nego što to možemo od svih učenjaka svijeta. Sveti Bonaventura, uistinu veliki teolog i dušobrižnik, smatrao je sebe kao Božje sredstvo. Božje sredstvo. To prepoznajemo, između ostalog, i iz jedne njegove zapisane tvrdnje koja glasi: čovjek je u stanju riječi propovijedati samo on, riječi propovijedi samo onda razumjeti ako Bog, Duh Sveti, govori njegovom srcu. Mi propovjednici, učitelji, pravimo samo vanjsku buku, ali ne postižemo s njome ništa ako Duh Sveti ne djeluje po svojoj milosti u srcu onoga koji nas sluša. Vjerujem da bi se i danas svaki od nas propovjednika i vjeroučitelja u crkvi mogao složiti sa tvrdnjom ovog velikog Božijeg čovjeka, svetog Bonaventure, naučitelja crkve. Draga moja braćo, u biskupskoj i svećeničkoj službi, drage sestre redovnice, dragi Kristovi vjernici laici, ja sam vaš brat po krsnoj milosti, član iste crkve Kristove kojoj i svi vi pripadate. A po Božoj promisli i volji pred Bogom i crkvom sam, kao nasljednik jednog od Kristovi apostola već 3,5 decenije zadužen za spasenje duša. Mnogi od vas ovdje nazočni daleko većeg broja nenazočnih Kristovih vjernika, članova naše biskupijske zajednice. Zahvaljujem danas u ovom svečanom i milostnom slavi dobrom Bogu za dar života, koji sam dobio zahvaljujući velikoj vjeri u Božju providnost i spremnost na žrtvu mojih preplemeniti i pobožni pokojni već roditelja, koji su me donijeli na svijet neposredno nakon strašnog drugog svjetskog rata i koji su mi bili i prvi učitelji u vjeri. Zahvaljujem Bogu i svima onima koji su mi tijekom brojnih godina predviđene pripreme pomagali doći do oltara Kristova ministra javnog svećeništa. Zahvaljujem Bogu i crkvi na čelu s nezaboravnim svetim papom Ivanom Pavlom II. Za izuzetno povjerenje Božje koje sam prije više od 35 godina dobio mojim biskupskim ređenjem i službom. Zahvaljujem svima, dragoj braći svećenice, redovnicima, mojim dragocenim suradnicima, brojni od vas i dugogodišnji moji suradnici u ovoj biskupiji, u obrađivanju Božje njive na području naše biskupije, osobito u dramatičnim ratnim i vrlo zahtjevnim poratnim mnogim godinama. Zahvaljujem i svima vama nazočnim i brojnim nenazočnim dragim redovnicama i župljanima naših župa, kao i brojnim počiniteljima izvan naše biskupije za nebrojene vidove i izraze dragocjene pomoći obnašanju moje zahtjevne službe u našoj mjesnoj crkvi, u našoj biskupiji. Zahvaljujem i vama, našoj dragoj nazočnoj braći u biskupskoj službi, kao i drugim brojnim nenazočnim biskupima na dugogodišnjoj bratskoj solidarnosti. Preporučujem vas sve Bože blagoslovu, dobroti i milosrđu. Jednako tako u molitvi preporučujem Bože milosrđu i vječnoj nagradi i sve druge, dragi mi pokojne svećenike, biskupe, redovnike, redovnice, vjernike i dobročinitelje. Draga moja braćo i sestre, Kristovi miljenici i suradnici, pri kraju ovog moga današnjeg dugog obraćanja, vjerojatno i posljednjega u ovoj dosadašnjoj mojoj službi, zahvaljujući vam svima na strpljivosti, želim još samo ponoviti one riječi svetog apostola Pavla, koje je on napisao na početku svoje prve poslanice Korinčanima, a glase: Zahvaljujem Bogu svakda za vas, zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu. U njemu se obogati ste u svemu, u svakoj riječi i u svakom spoznanju. On će vas učiniti postojanima do kraja, bezprigovornima u dan gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svoga Isusa Krista, gospodina našega, u njegovu crkvu. Molim ponizno Boga i sve vas da meni oprostite sve moje slabosti, nesavršenosti i propuste tijekom svih proteklih zajedničkih provedenih godina. Ne daj Bože da oni budu nekome od vas na trajnu sablazan i udaljavanje od Boga i vječnoga vašeg spasa. Budući da se u duhu crkvenih propisa približava vrijeme kraja moje dosadašnje službe u crkvi, osobito u našoj banjočkoj biskupiji, naravno mi je jako stalo i za njenu budućnost. Zato potičem sve vas, osobito vas, braću svećenike, da kad god vam je moguće uzmete misne obrazice za svećenike, za svećenička i redovnička zvanja, za službenike crkve, te za izbor novoga biskupa. U ovom zadnjem spomenutom obrazcu nalaze se i ove znakovite riječi molitve: Bože, vječni pastir, ti svoje stado trajno štitiš i pravljaš. U svojoj dobroti daj našoj biskupiji takvog biskupa kakav joj treba, da svetošću tebi ugodi, a tvome narodu bude uzor života i učitelj tvoje istine. Blagoslovljeno ime Gospodnje sada i uvijek i vjekova, Mario, Majko crkvi i svih naroda, moli za nas, sveti Bono, moli za ovu našu biskupijsku zajednicu. Amen.